Që me hedhje të gurve një gruaje të re në provincën Hama në Siri në muajin tetor, është arsyetuar se ajo kishte bërë tradhti bashkëshortore. Jo vetëm që Isi kryen në ndëshkime të tilla, por ky grup bën përpjekje të qëllimshme për t'ia treguar ato gjithë botës nëpërmjet rrjetit të propagandës së gjerë të videove të provuara në mënyrë profesionale, fotografive, buletineve të lajmeve e të tjera. Por shtrohet pyetja se pse Isi ka shkuar as larg, jo vetëm në paraqitjen e brutalitetit të tij, por edhe për ta shpjeguar atë që thotë se është sistemi ndëshkimit që ka rënjë islamike. Dr. Joas Wagemakers nga Instituti për Studime Islamike në Universitetin Radboud në Holland thotë se arsyeja qëndron në misionin e ISIS për të krijuar kalifatin, një sistem islamik të qeverisjes që udhëhiqet nga kalifi, një shprehje që paraqet atë si pasardhës legjitim të profetit Muhammed. Në qershor të vitit 2014, Shteti Islamik ose shkurtimisht ISIS ka shpallur se ka ripërtrir kalifatin dhe se lideri grupit Abu Bakr al-Baghdadi ishte kalif i të gjithë muslimanëve. Ndëshkimet e ISIS janë një pjesë rëndësishme e misionit të tij për krijimin e kalifatit, thotë Wagemakers, dhe shton se grupet islamike shpesh e rreshohin zbatimin e ndëshkimeve si shenjë shumë të rëndësishme nëse një shtet mund të quhet islamik ose jo. Për grupin Shteti Islamik, i cili dëshiron që bota ta konsiderojë atë jo vetëm si islamik, por si përfaqësues i një forme specifike të islamit të hershëm, dhe se ndëshkimet që i zgjedh shërbejnë si shenje rëndësishme e ideologjisë ekstremiste të grupit. Në këtë kuadër, eksperti holandez Joas Wagemakers thotë se për ISIS ndëshkimet specifike, veçanërisht nxitja për vetvrasje dhe vrasja me heqje koke, që paraqesin precedente doktrinale dhe praktike në islamin e hershëm, janë pjesë pastër e islamit të hershëm. Charlie Winter është studiues në Institutin për kundër ekstremizëm Quillan me seli në Britani. Lidhur me ndëshkimet e Shtetit Islamik, ai shprehet se aq kohë sa ekziston pretekst, pavarësisht se sa obskurantist është, ISI mund të pretendoj se po e implementon atë që konsideron se është islamizëm i vërtet, i tha Winter Radios Evropa e Lirë. Ai mendon se sistemi i ISIS të për ndëshkime brutale përfundimisht i shërben makines propaganduese të grupit. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se ka ngritur akt akuz ndaj 32 qytetarëve të Kosovës për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Veprat penale me të cilën ngarkohen personat e akuzuar, të cilën në komunikatën e prokurorisë janë paraqitur vetëm me iniciale, përmban akuzat për rekrutim për terrorizëm, organizimi dhe pjesëmarrje në grupe terroriste dhe mbajtja në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve. Sipas njoftimit të prokurorisë, për disa nga të akuzuarit ekziston dyshimi i bazuar se ju kanë bashkangjitur për të luftuar grupit të terrorist në Siri, të quajtur ISIS. Disa të tjerë kanë bërë ftesë për qytetarët për të bashkuar grupit terrorist ISIS, ndërkaq disa të tjerë kanë rekrutuar njerëz për të dërguar në luftën e Siris dhe njëkohësisht kanë mbledhur fonde për organizatat e lartë cekura terroriste të shpallur nga OKB-ja. Lideri opozitar në Maqedoni, Zoran Zaev, e ka akuzuar qeverinë e kryeministrit Nikola Gruevski për fshehjen e dëshmime për vdekjen e gazetarit të Nikola Mladenov, i cili ishte kritik i ashpër i qeverisë. Mladenov pat vdekur në një fatkeqësi në trafik para dy vitesh. Lideri Partisë Socialdemokrate në opozitë Zoran Zaev i ka cituar bisedimet e telefonike të incizuara ilegalisht ndërmjet qeverisë dhe zyrtarëve të policisë, që është zhvillimi i fundit në skandalin masiv të përgjimit, i cili ka shkaktuar krizë të thellë politike që e ka përfshirë këtë vend për disa muaj. Zoti Zaev sot ka kërkuar hetime të reja, derisa qeveria kishte shprehur për kushtim për mbështetje të tyre lidhur me vdekjen e Nikola Mladenovit, pronar i revistës Focus. Një hetim me fillestar kishte treguar se përplasja në trafik ishte aksident. Lideri opozitare ka akuzuar kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski se qëndron në prapa përgjimeve ilegale të afro 20.000 njerëzve, përfshirë gazetar, gjyqtar, ambasador dhe ligjvënës. Gruevski ka kundërshtuar akuzat dhe për përgjime i ka fajsuar agentët e jashtëm. Prefekti musliman i Srebrenicës, qytet në Bosnjë, ku ishte kryer masakra më të mërshme prej luftës së dytë botërore në Evropë, i ka akuzuar autoritetet sërbe të Bosnjës se hetimet ndaj ekstremistëve islamik po i përdorin si pretekst për t'i keq trajtuar muslimanët që janë kthyer në qytet pasi ishin larguar nga lufta në periudhën 1992-95. prefekti Qamil Durakovic, myslimani Bosnjës, thasot se policia sërbe i kishte shkatruar shtëpitë të kthyerve dhe kishte arrestuar njerëz pa shpjegim. Sipas tij, aktivitetet aktuale të policisë paraqesin formë të presionit. Një herësh policia sërbe e Bosnjës ka njoftuar sot se po i mban 11 njerëz të dyshuar se kanë përgatitur akte terroriste. Ky njoftim u bë pasi një person i armatosur musliman e ka vrarë një polic dhe i ka plagosur dy të tjerë pasi kishte depërtuar në stacionin e policisë në pjesën verilindore të Bosnjës javën e kaluar. Hetuesit mendojnë se ky person i armatosur 24 vjeçar kishte lidhje me ekstremistët islamik. Senati i Shteteve të Bashkuara voton sot për një propozim të ligjvënësve republikan, i cili do t'i jepte Kongresit autoritetin për të rishikuar marrëveshjen e ndërkombëtare me Iranin lidhur me programin e tij bërthamor. Marrëveshja është duke u negociuar nga Irani dhe 6 fuqitë botërore. Afati për arritjen e saj është fundi i qershorit. Marrëveshja fillestare Korniz është arritur më 2 prill dhe ajo kërkon nga Irani që të kufizojë aktivitetin e tij atomik në këmbim për lehtësim të sanksioneve ndërkombëtare. Propozimi i republikanëve synon të japë Kongresit amerikan kompetenca për të vendosur kushte më të rënda ndaj Teheranit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka formuar koalicionin e ri qeveritar 7 javë pasi partia e tij Likud ka fituar në zgjedhje. Marrëveshja është arritur më pak se 1 orë para afatit të mesnatës. Netanyahut i është dashur mbështetja e partisë së djathtë, Bajit Yehudi, për t'i dhënë atij 61 ulset e nevojshme në parlamentin izraelit. Netanyahu, i cili për herë të parë është bërë kryeministër në vitin 1996, pritet të marrë edhe mandatin e katërt. Lideri i partisë Bajit Yehudi, Naftali Bennett, ka kërkuar udhëheqjen e Ministrisë së Drejtësisë në këmbim të mbështetjes së tij. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.